Goeiemôre gemeente. Gemeente, ons gaan na die woord en die seën sing ons Psalm 149, die eerste en die derde vers. En nadat ons gesing het, gaan ons ons geloof bely. So eers woord en dan seën, dan 149, 1 en 3 en dan die belydenis. Kom ons bedoel wat ons sê. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek sê net vir die kinders onthalwe, kinders, julle weet in die erediens gebruik ons altyd die meervoud ons, maar by die belydenis ek, dan is het elkeen persoonlik. Verantwoordelikheid rus dus gemeente op ons elkeen om met ons hart, met ons hele wese te bely wat ons nou sê. Kom ons doen dit in ons gedagtes. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. Ek glo aan 'n ewige lewe. U kan maar sit. is duidelijk, jy moet my nie so lang vra, wag voor jy my weer vra om weer te preek, en ek het vergeet van hierdie deel. Gemeente, kom ons verootmoedig ons voor die Here, ons luister na sy wet. Die verootmoediging begin eerst met een versekering, die Here gee eerst een versekering, en jy moet nou met nieuwe testamentiese ore luister, want ons, meeste van ons was nog nooit in Egypte nie. Ons is uit een ander Egypte land gelei. God sê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Dan is die Here. Jy mag naast my geen ander gode hê nie, jy mag vir jou nie een gesneerde beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Jy mag dan geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou slaaf en slavin, jou diere en die vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Gemeente, ons antwoord uit die Bybel, Psalm 19, 6de en die 7de vers. bid saam. Ons sing dit, Here, gee dat ons dit ook bedoel, dat ons regtig sal weet, U ken ons binneste. Baie dinge wat ons self nie eers wil weet nie, en weet nie, en nie nodig ag nie, om aan aandag te gee nie. U ken alles. Ons staan daarom as gemeente, elkeen van ons, oop en bloot voor U. En ons weet dit werklik. Daar is geen grond, geen vastigheid wat ons uit onsself kan bied en sê, Here, ons het daarom dit of dat gedoen, of dis daarom ons plan, of dis wat ons dink in die toekoms, hoe ons gaan optree nie. Niks. En toch is ons nie hier voor U in verboureerdheid nie. Ons is hier op vaste grond. En ons bid dat ons vanoggend deur die prediking versterk sal word in die sekerheid van ons verlossing, van ons toegang tot U, van U liefde vir ons, van U liefde sorg elke oomblik, van krag wat U gee, van skuilplek vir ons wanneer ons in nood is, van leiding as ons nie raad het nie, van hoop wanneer dit om ons hooploos lyk. Here, versterk ons in ons geloof vanmore. En ons pleit op grond van die soenverdienste van U Seun vir vergifnis van ons sondes. Was alles weg. Maak ons skoon, Here. Moenie dat ons sonde tussen U en ons kom staan en ons van U verwyder nie. Sonder U wil ons nie leef nie. Met U sien ons kans vir alles en daarom bid ons daarvoor. Ons bid dit vir elkeen in hierdie gemeente, ons bid vir hulle wat tans swaar kry, lyding ervaar, ons bid vir ons geliefde vir wie U soveel jare gespaar het en vir wie ons singend U Seun toegebid het. Ons bid vir die kerkraad, diakens, ons bid vir dominee Christo en sy wederhelf, gee goeie rus, dankie vir soveel seën op sy arbeid, ons bid dat hierdie gemeente sal lei, ook in hierdie tye waar daar soveel groot golwe is en soveel donker wolke opsteek. Here, bewaar ons, ons pleit, bewaar ons. Hou ons vas, sodat ons, omdat U ons lig en sout gemaakt het, ware lig, ja, dat die gereformeerde kerk, Littleton, ware lig en ware sout sal wees. Lig sal gee in 'n donker wêreld, smaak en bewaring sal gee soos sout. Seën ons dan nou in hierdie oomblikke, maak ons hart oop, gee dat nie een van ons, Here, nie een van ons, elders sal rondkeer in ons gedagtes nie, maar vasgenaal sal wees op wat U aan ons openbaar, en bereid sal wees om dit deur te trek na ons eie lewe. Ons bid dit in Jesus ons Here, ons Verlosser se naam. Amen. Gemeente, as dit nie in die Bybel gestaan het nie, dan dink ek nie een van ons moes dit waag om dit te sing nie. Skrifbeding 5:4, wie kan ons voor die regterdag dan vra ons ook, wie kan God sy uitverkore kind verklaar? En ons vra ook, waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? 1, 2 en dan 5 en 6, daarna lees ons in die Bybel. Lieve gemeente, ons lees vanoggend een gedeelte uit Lukas 23. Dit is na al die verhore plaasgevind het en ons Heer Jezus is nou op pad om gekruisig te word. Verskrikkelike toneel. Ek het nou in die afkondiging gehoor, u weet ook nou van vanaandse diens by Centurion. Ek sal daar dan oor die, een van die verhore vanaand DV preek. Maar vanoggend dan Lukas 23 van vers 26 af. Die verhoor is nou klaar. Pilatus het gesê, hulle kan hom kruisig. En in 'n erge toestand loop ons Here Jezus daar weg, word hy weggelei. Toe die soldate Jezus weglei, het hulle sekere Simon van Sirene gegryp, wat van die platteland af gekom het. Hulle die kruis op sy rug gesit en dat agter Jezus, om dit agter Jezus aan te dra. 'N groot menigte van die volk het hom gevolg en ook vroue wat aanhoudend op hulle bors slaan en oor hom weeklaag. Jezus het na hulle omgedraai en gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Hy liever oor julle self en oor julle kinders. Want kyk, daar kom daar wanneer mense sal sê, gelukkig is diegene wat onvrugbaar is, en die moederskoot wat nie 'n kind in die wêreld gebring het nie, en die borste wat nie kinders gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit aan die groenhout doen, wat sal nie met die droehout gebeur nie? Saam met Jezus is ook twee ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig, so ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jezus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boeklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toekyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus van God die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suur wyn aanbied. Met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif. Hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself en ons. Die ander een het hom echter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word terecht gestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus het hom geantwoord, Amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Gemeente, ons neem as tekstvers, vermoed volgende week sal u meer oor die kruisiging, die vrydag, maar nou hier kort voor die kruisiging op pad, vroue wat verskriklik te kere gaan, en dan draai Jesus om, en hy sê vir hulle dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil liever oor julle self en oor julle kinders. Nou, geliefde broeder en suster in ons Here Jesus Christus, 'n mens kan baie maklik sien en tog nie sien nie. Neem nou maar hierdie vroue. Hulle het gesien. Hulle stap saam met die Here Jesus hier en dat hy naderhand nie meer die kruis kan dra nie en dit word op Simon se skouers gelaai en hulle huil en gaan te kere. Dis 'n skouspel hier voor hulle. 'N man wat hulle geleer het is 'n baie goeie mens. Iemand wat baie goed gedoen het vir ander mense. Hulle was almal heel waarskynlik bewus van wat het Jesus al vir mense gedoen, vir kinders en hulp gegee, siekes, duivels uitgedryf. En hier voor hulle is hierdie man in 'n absolute slegte toestand. Lees, vol bloed, dit kan nie seker wees, gespoeg, klere flenters, in 'n toestand. Intense jammerte oorval hulle. En hulle gee, so kan ons ook duidelik hoor hier, luidkeels daaraan uiting. Dit is nou die typiese manier van die Jode en veral van die vrouens daai tyd. By so'n situasie is dit 'n groot skouspel. Dis lawaai en huil en skreeu en gil. 'N Mens kan sê, hierdie vroue het gesien wat hier gebeur. Maar ons kan dadelik sê, positief, hulle stap nie net verby nie. Hulle het jammer. Hulle is regtig jammer vir hierdie man. Maar as jy nou echter na Jesus luister, dan kom jy achter dat hulle sien, maar hulle sien nie. En dit is dan ook die punt van vanoggendse preek uit hierdie gedeelte. As ek het figuurlik so kan toepas, oppas dat jy nie sien, maar nie sien nie. Dat jy, weer figuurlik gestel, saam met die Here Jesus stap na die kruis en huil, seer het vir wat hier gebeur, die verskrikking daarvan. Maar jy sien nie. Ons moet naby hom stap. Ons moet weet wat hier gebeur. Ook in hierdie paastyd, wanneer ons gaan dink, en mag die Here ons behoed, dat ons nie by hierdie goed verby gaan, en naderhand oor hasies en eiers gaan nie, maar dat ons begryp waaroor dit gaan. Dat ons regtig sien. Kom ons vraag dan nou eerlijk, wat het hierdie vrouwe nie gesien nie? En wat is ons baie keer geneig om nie te sien nie? Hoekom sê die Here vir hulle, met respect nou, hoekom sê hy nie vir hulle dankie dat hulle omgee nie? Maar in 'n sekere sin vermaan hy hulle. Hulle moet ophou om oor hom te huil. Wat het hulle nie begryp nie? Wat moet ons begryp? Hulle het nie begryp wie is hier betrokke nie. Jy moet onthou, ek het dit nooit goed besef tot 'n mens nou regtig begin dieper studeer oor kruisigings deur die Romeine. Daar is baie mense gekruisig, duisende van hulle gekruisig. Daai paadjie was deurgeloop op pad kruis toe. Hulle het baie mense gekruisig. Hierdie was geen uitsondering nie. Die mense was gewoond aan mense wat gekruis word, bebloed. En baie keer het hulle dan nog erger gelyk as wat die Here Jesus lyk. Watter vrou, watter mens, sou nie, wanneer jy een mens in so'n toestand sien, voortsukkel, aangegryp wees, en lus wees om te huil nie. En waarskynlik, omdat die mense hierdie man baie goed geken het, en wat hy gedoen het, as 'n goeie mens, iemand wat omgegee het vir sy naaste, en wat wonderlike dinge geleer het, aangrypend geleer het, was het nog erger. Hulle sou kon sê, hoe verskriklik is die lewe nie, hoe wreed is mense nie, watter onreg ly hierdie man nie, aangegryp in hulle emosies. Maar jy sien, dit is presies waar die probleem ly. Hierdie man is nie een slagoffer van sy omstandighede nie. Hierdie man is nie een slagoffer van die geweld wat mans aanjaag ten mense met wie hulle nie saamstem nie. Hierdie man is nie die slagoffer van 'n magsbehepte groep nie. Inderdaad is mense betrokke hier. Inderdaad gaan dit, en daaroor wil ek dan DV vanaand ook handel, inderdaad is hier mag van mense betrokke. Maar wat ons moet begryp, God is hier, met daardie man wat daar stap in sy toestand, is God besig om op te tree teen sy seun. Hierdie man is ware mens, ja, maar hy is ook die een wat saam met die Vader en die Heilige Gees besluit het, dat hy nie aan sy heerlikheid wat hy al die tyd gehad het, saam met sy Vader en die Gees, een ware God, dat hy nie aan daar die heerlikheid sal vasklou nie, maar binnen in 'n akelige mensdom sal inkom en deel word van hulle. En wat hy hier doen is, die beker wat hy onderneem het om te drink, is hy nou besig om te drink, hier waar hy stap na die kruis. Mense wat vir hom jammer wil wees, en dink dis 'n goeie daad om hom jammer te kry, het nie begrip nie. Waardeur moet ons aangegryp word? Die feit dat hy bereid is om hierdie verskriklike opdrag uit te voer. Ek wil nie nou oor die kruisiging preek nie, maar net die woorde, my God, waarom het u my verlaat? Moet ons laat begryp, God is hier besig om op te tree. En hierdie man, waarlik God, maar ook waarlik mens soos ons, is besig om sy opdrag uit te voer. As jy dan wil huil, wanneer jy hom daar in sy toestand sien, dan moet jy huil in verwondering. Regtig vir my? Vir 'n mens soos ek, hierdie beker drink, hier tree God persoonlik teen sy seun op. teen hierdie seun wat nie vasgeklou het nie, maar bereid was om na hierdie aarde te kom en hierdie verskrikkingspad te loop. U sien, hoekom huil julle vroue? Praat dan nou met daardie vroue, maar ook met elkeen van ons. Die tweede saak waarin hierdie vroue wanbegrip getoon het, was oor die verskrikking van Godse oordeel. Die vroue sien iets verskrikkeliks gebeur, dit was regtig 'n skouspel, dit was 'n bebloede skouspel en 'n hele klomp mense, dit sou 'n mens aangryp, dit is verskrikkelik. Maar hulle begryp nie regtig hoe verskrikkelik dit is nie. Let baie mooi op die beeld wat ons Here Jesus aan hulle voorhou. Hy wys vir hulle op wat met groenhout gebeur. Want as hulle dit aan die groenhout doen, wat sal met die droë hout gebeur? Wie is die groenhout? Ons weet, ons wat braai, weet, jy maak nie met nat hout vuur nie. Dit wil nie werkie, dit rook net. Nat hout wil nie brand nie. Wie is die groenhout? Wat dan nou brand? Dit is ons Here Jesus self. Hy, wat totaal onskuldig was, wat nooit teen die Vader gesondig het nie, geen enkele gedagte, motief, besluit, niks, geen daad teen sy Vader gedoen het nie. En hier tree die Vader teen hom op, en begin groenhout brand, onskuldig, maar ook skuldig met ons sonde. Groenhout, en kyk wat doen mense aan hom. Groenhout, en kyk wat doen God aan hom. Hy verkeer daar binne in die vlamme van Godse oordeel. So erg is hierdie oordeel, dat die groenhout begin brand. Dit sal ons ook weet. Jy kan die vuur so warm maak, dat groenhout ook brand. En hier brand die groenhout, met verskriklike vlamme. Die vroue of ons, sien hier die verskrikking van Godse oordeel. So erg, dat God teen sy eie seun optree. En jy weet, hier is eintlik die laaste keer wat ons Here waarskei, reg deur sy bediening, vandat hy gedoop is met die Heilige Gees, het hy reg deur sy bediening, het hy Israel gewaarskei en gewaarskei en gewaarskei, Godse oordeel kom oor die volk. En hier is die heel laaste keer wat hulle gewaarskei word en opgeroep word tot bekering. Hier is die waarskuwing. Dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil liewer oor julle self en oor julle kinders, want kyk, daar kom dae wanneer mense sal sê, gelukkig is die onvrugbaar is. Jy weet, broeder en sister, praat ook vir myself, oppas vir die sinnetjie, vergewe ons ons skuld om Christus ontwil. Dink wat jy sê. Dink oor daardie oordeel oor die kind, oor Godse kind, Godse eie seun. En besef, dis wat Godse oordeel doen. Dis waar ek moes wees, in Godse verskriklike oordeel. Ewig en ewig. As ek daar die Here Jesus sien en ek weet, dis God wat optree, moet ek baie, baie helder wees oor my eie verlorenheid. Weet ek, doop nou in die laaste tyd nou en dan by gemeentes ook weer kinders en bedien nagmaal waar mens nou preek en so. En hoe duidelik dit daar ook na vore kom, jy moet besef in watter toestand jy was. En laat ons daaroor voor die Here kom en waarlik bely. Dit is my opmerklik hoe dat een mens baie keer as jy nou na preke en oordenkings en so luister, hoe min word daar aandag gegee aan ware belydenis van skuld. En dit is so belangrik, ook as ons na die wet luister elke Sondag, dat ek saam met die gemeente voor God kom en bely. ware berou. Mag ek u persoonlik vra? Hoe opreg is u as u om vergifnis vra? Hoe duidelik is u daaroor? En as my so mooi is, ma's en pa's met kindertjies en so, hoor my kind ook die erns as ons aan tafel bid of tydens huisgodsdienst bid. Hoor my vrou, hoor my man, die oprechte belydenis van skuld, Here, ons bely ons skuld voor u. Ons bely, ek bely, ons bely opreg. As jy dink die sonde, nee, oppas dat ons nie dink, die sonde is nou nie so erg nie, ek meen Jesus het laat betaal. Nee. Die sonde vertoorn God. Daarom moet ons om vergifnis vra, waarlik om vergifnis vra. Die vroue het gehuil, want hulle het nie God se oordeel, die vlamme gesien nie. Die groenhout wat aan die brand is nie. Dit bring ons by die derde saak van hierdie vroue, wat hulle nie verstaan het nie. Hulle het nie verstaan dat God besig is, hoor mooi, om uit hierdie vlamme, hierdie oordeelsvlamme wat brand, droe hout wat daarin is, uit te ruk nie. Want as hulle dit aan die groenhout doen, wat sal nie met die droe hout gebeur nie? Israel moes tot bekering kom, 70 na Christus, is Jerusalem verwoes. Ek en my wederhelf was nou, iemand het vir ons een geskenk gegee, in Italië, en as jy daar in Rome loop, en dan kry jy een triomfboog van Titus daar, en op daar die triomfboog wat daar die tyd gebou is, is daar een kandelaar wat gedra word deur mense, tot eer van Titus, wat Jerusalem verwoes het 70 na Christus, dan staan die kandelaar daar, 7 arms. Duidelik kan jy sien, hoe het die heidene getriomfeer. Maar as jy jou Bybel ken, sal jy weet, God het gewaarskie, hier gewaarskie, daar kom oordeel. Maar ek wil nie te lang daaroor sê nie, want die derde punt is meer hieroor. Jy moet vorige en huil oor jou sonde, ja, maar hier moet jy ook huil. Huil in dankbaarheid. Here, jy het my daar die vlamme wat ek vir ewig moes ondergaan uitgehaal, deur die seun daar die pad te laat loop, soos 'n stuk brandhout. Jy weet, ons wat vuur maak weet, as jy hout wil spaar vir volgende keer se keer se gebruik, moet jy van vinnig daar uithaal. Ons was voluit aan die brand. Ek is gebore binne in die vlamme. Vanweë my sonde, my verbintenis met Adam, is ek binne in die vlamme gebore. En dis die wonder van die doop, dat die Here versekering gee. Die water, versekering wat God aan die kind gee, as jy glo, is jy uitgehaal uit hierdie vlamme. Broeder en suster, hierdie versoeningswerk moet ook voorop staan. Ons moet ook oppas. En ek het dit ook al in preke en oordenking, en miskien dat ek my eie ook gehoor. Dat daar soveel klem op die sonde en die ellende en die doemwaardigheid en al so in geval word, dat ons nie by die blydskap uitkom. Daar haal die Here my uit, en ek is uitgehaal. Ek weet nie of jy ook so'n bietjie geruk was deur Paulus se woorde wat ons net al gesing het. Wie kan ons voor die regter daag? Waar is die een wat God se uitverkore kind sal verklaag? Waar is die mond wat verdoem as God sy kind deur hierdie seun regverdig noem? Huil van vreugde en dankbaarheid. Ek sluit af. Ons sê, om regtig te sien is baie belangrik. Ek kan langs hierdie man bebloed, beseer, moeg, stap en sien en jammer voel, maar nie sien nie. Maar as ek sien wat God hier doen, en God deur sy Heilige Gees my verstand verlig, dan sal ek ook huil, ja. Eerstens sal ek huil oor verwondering. Dis God se seun wat hier stap. Tweedens sal ek huil oor diepe berou oor my sonde. ek is droehout en God het my uitgehaal, dan ook huil dus oor dankbaarheid. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons erken, Vader, dat ons juist ook hier in die paastyd aangegryp word deur dit wat gebeur, die verhore, die verskrikking van die verhore, die onreg, die verraad, die verloning. En ook hierdie skouspel terwyl ons Here stap, u seun na die kruis. Dit bring ons tot trane. Dit laat ons huil. Maar gee ons die genade deur die gees, dat ons in verwondering sal huil. Dis u gestuurde wat daar stap. U tree persoonlik teen u seun op. Help ons ook om in ware berou te huil. So erg is u oordeel, dat die groenhout brand. Maar lei ons ook, om in blydskap en dankbaarheid te huil. Want ons wat droehout is, ons wat verbind is aan ons Here Jesus, het U uitgeruk uit die verskriklike vlamme van U oordeel. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, die beruiming van Jesaja is eintlik aangrypend, ons gaan dit nou sing na die insameling. Ons ging vers 3, 4 en 8, die hom hier is ons Here Jesus, hy het die lyde op hom geneem, wat nou ons hart van hom vervreem. Al die smarte wat ons pla, het hy gewillig gedra. Vers 2, die misstap wat ons voet begaan, die misdaad deur ons hand gedaan, die straf uit swaarste regsgeding, wat ons die volle vrede bring, die wonde wat ons wonde heel, dit alles was sy lydensdeel. En dan ook vers 8, 1, 2 en 8, na die insameling. Gelowige, die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou vrede gee. Amen.